Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по образованието и науката и по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Мирчев. Господин Мирчев, разбрах, че сте на път към вашия избирателен район. В момента, в който трябва да потеглите, ми кажете, за да знам кога да прекъсна разговора. И така, 24 май е утре, денят на братята Кирил и Методий, на българските букви, писменост, книжнина, култура. Един от най-светлите и тачени български празници. Грамотни, културни, изучени ли сме българите днес? Вашето мнение.
Българите са един много силен народ и точно това постижение, което ще празнувам утре на светите братя Кирил и Методий, показва за духа и за силата, която притежаваме, защото ние налагаме българската, първо я създаваме и второ я налагаме като един от основните езици, особено в църковния свят. И от една малка държава, която сме в момента днеска с своите проблеми, буквите, които ние сме създали, в момента се говорят от милиони и се използват от милиони души. Тъй, че това е едно огромно постижение, с което ние трябва да се гордеем и когато се чувстваме уязвими или недобре и обвиняваме и себе си, и държавата, трябва да знаем, че може много повече, просто трябва да повярваме в силите си. И затова искам да поздравя и всички ваши слушатели с предстоящия празник утре.
Когато някой по ред причини посегне на това наше историческо наследство, например, каже, че братята Кирил и Методий не са от нашите земи или че писмеността им е дошла от Македония, защитаваме ли ние делото на братята Кирил и Методий? Защитаваме ли нашата национална историческа памет? Защитаваме ли, най-общо казано, нашите интереси?
В повечето случаи ги защитаваме. Всеки българин вътре в себе си би го защитил. Въпросът е властените хора дали го правят.
Да.
Тези, които трябва официално да защитават българската позиция, българската история и българската памет.
Да, да. Тези дни се получи един много неприятен инцидент. Той едва ли не всяка година се получава, но тази година много фрапантен инцидент с държавните зрелостни изпити за 12-ти клас, прословутия въпрос 7. Още същия ден видни специалисти казаха, че е грешен. Таня Михайлова, заместник-министърката, каза вчера, че няма да го премахват въпроса, ще участва в общия бал на зрелостниците. Днес, само преди час ли два, имаше пресконференция в Министерство на образованието и науката и се взе обратното решение. Въпрос 7 няма да участва в балообразуването, като се позовават на експертната оценка на български учени от БАН. Защо се случват такива неща, дори с зрелостните изпити в България? Каква е предпоставката такива груби, неприятни грешки да се случат, които ангажират цялото обществено мнение? Децата са настръхнали, родителите са отчаяни. Защо се случват?
Има причина да се случват тези неща. Аз прочетох преди малко, че Министерството са отказали да защитава този въпрос на МСН. Хаосът в образованието е огромен. И то от много време. Значи, ние от една от държавите, която е била за световен пример до към 90-те години и още до ден днешен имаме едни великолепни постижения в областта на математиката, се отказахме от това, което имахме и можехме. И в момента се опитаме, като привнасяме чужди практики, и то на парче, да постигнем високи резултати, което няма как да стане. И новия закон за образованието е принцип, е пример за това. Извинявайте, но там основните отношения, въпреки това, което постанови Конституционния съд, тъй като ние атакувахме закона, се решават от поднормативни актове. И ние виждаме точно тези поднормативни актове как създава такъв тип хаос. Тоест самата нормативна база е напълно объркана. За съжаление, когато се приемаше закон, нямаше никакво желание от управляващите от ГЕРБ да слушат, да се слушат в нашите съвети, но аз си мисля, че ще дойде време да поправим тези грешки, защото наистина вместо да поправяме нещата в образованието, ние ги влошаваме.
Да.
Когато се прие новия закон, всички го очакваха за надежда, тъй като старият закон за народната просвета, така се казваше, той беше поправен повече, отколкото вътре има текстове, членове. И наистина имахме нужда от един нов закон. Проблемът е, че новия закон не поправи старите грешки, а ги задълбочи и създаде нови. И макар и година по-късно, почваме да говорим за неговата промяна.
Да, да. Във вашата комисия какво се случва напоследък?
Нищо особено.
Понеже казвате, че има хаос. Как се борите с този хаос? Какво правите?
Ние даваме своите предложения. За съжаление, управляващите никога не се слушат. И това не е само в сферата на образованието. Във всяка една сфера, в която ние правим предложения, се отхвърлят по принцип, защото ние сме ги направили. И след време, когато се види, че те са сгрешили, че за пореден път губят от това, че не са ни чули, защото това е национално време, което се губи, те започват да се мъчат да си оправят грешките, за които ние, освен че сме предупреждавали, сме давали и своята алтернатива. Тъй, че проблемът е в управляващите, че не слушат никой освен себе си. Приемането на бюджета беше принцип за това, което говоря. Колко пъти казахме, трябват пари за това, за друго, за редица сектори. И след като те казаха, не, няма пари, това ще е бюджета, и започнаха протестите, и изведнъж те започнаха да вадат също тези пари.
Само че ги
вади
ги един човек, който иска да се хареса на обществото. Важна ви за... Да продължим нататък.
Пак ще кажа, това е, освен че няколко месеца по-късно се прави по за мен един нелегитимен начин, тъй като откъде идват тези пари, които те раздават? Те не идват от бюджета.
Покрай бюджета, но не идват и от личния джоб на този, който ги дава.
Не идват, но се създава това впечатление. Да, излиза господинът и казва, ето давам пари. Той какви пари дава? Откъде ги дава тези пари? И защо тези пари не са дадени в началото? Значи те са били изчислени и скрити в бюджета да бъдат взети за нещо друго и по някакъв друг начин. И евентуално, ако ние не го забележим,
ами натискайте да изчезнат. Вие от опозицията сте за това. Натискайте го да се разбере откъде са тези пари и защо не се изпълнява бюджет.
Правиме го постоянно.
Да.
Тези скандали, които хората виждат всеки ден, са благодарение на това, че ние не оставаме власт имащите в момента да правят каквото си искат и всяко тяхно безумие, ние се бориме срещу него и оттам произлизат и скандалите в ежедневието.
Важна визита на българския президент Радев в Русия и негови срещи с двамата първи на Руската федерация, Путин и Медведев. Ясно е вече какво включваше визитата, ясни са темите на разговорите им, които проведаха. Какво можем да очакваме след това посещение?
Това посещение беше много важно чисто исторически, тъй че от 2009 година по линия на президентството Русия беше обявена след 2009 година за най-големият враг. Особено в мандата на господин Плевнелиев.
Да.
Тъй, че това е едно размразяване на най-високо равнище на взаимоотношенията, без което ние не можем да вървим нататък. И аз имам цялото уважение към президента Радев поради простия факт, че той събра мъжеството да направи тази първа крачка. Сега остава да видим какво ще направи и министър-председателят, тъй като все пак изпълнителната власт е в неговите ръце и дали нещата ще останат на ниво популизъм или ще се приемат съответните действия, защото ако си спомняте, когато Бойко Борисов и ГЕРБ се разграничаваха от АЕЦ Белене и говореха колко лошо нещо е това да има атомна централа, тръгна да продава реакторите по света като краставици и домати. И тогава ние предупреждавахме, че това не е за разврат, за да може да го продаде. Това е създадено само единствено за тази централа. В последните си изказвания от последните дни Той казва същото, това не са краставици и домати, за да го продаваме, трябва да мислим как да ги използваме. Но за да ги използваме на първо място, трябва да падне мораториума, който беше наложен пак от неговото мнозинство.
Да.
И докато това не се случи, аз не съм чувал в дневния ред на парламента да влиза за обсъждане точка по, относно строителството на атомна електроцентрала. Всичко това е див популизъм. И лъжи, но то вече и съда го обяви за лъжец, тъй че няма за какво да се чудим.
Правейки си своя анализ на българо-руските отношения в последните 30-ти години, господин Мирчев, стигам до извода, че нито ние, нито те имаме ясно изразени, обмислени, перспективни насоки на своите двустранни отношения за защита и на своите интереси, но и за едно по-добро двустранно сътрудничество в много области. Казвам, че нямаме така ясни и точни послания и те личат много често. Не е само Плевнелиев този, който влошаваше отношенията. Има още едно обстоятелство. Властите в България демонстрират крайна разединеност и представете ли си, това е абсолютен парадокс. В рамките на няколко дни двамата лидери на държавата България, президента и премиера, по-отделно отиват в една и съща държава, без да са съгласували помежду си какво ще правят в тая държава. До кога ще караме така и до къде ще стигне нашата политика с подобен товар на гърба?
Вие начертахте доста две силни теми.
Първо, за
отношенията ни с Русия. Аз не съм от хората, които ще твърдят, че ние имаме пълната вина за тези отношения.
Не, няма да пълна
вина. И двете държави имат своята вина. След срива на, т.е. разпада на СИВ и въобще на старият строй, Русия тръгна по един свой път, в който ние нямахме...
Неолиберален, кажете го директно. Те тръгнаха неолиберален път. Това
ние
е
тръгнахме по същия неолиберален
само
път,
че от друга
само
страна.
Че ние го тръгнахме от посоката евроатлантическия.
Точно така, а те директно от американския.
И си тръгнахме по различните пътища. Okay. В тези пътища всичките връзки, тук не говоря само икономически, тук говоря и културни.
Да.
Всичко това започна да се разпада с годините.
Да.
Всяка страна имаше своите идеи за развитие и се стигна до това обостране. Проблемът е, че до 2009-та все пак беше запазено някакво ниво на взаимоотношения между двете държави. На някаква нормалност, опит за някакви балансирани взаимоотношения. Доколкото след 2009-та и особено ерата на Плевнелиев, която тя няма защо да я разграничаваме от господин Борисов, тъй като господин Плевнелиев беше напълно назначен и безгласен. Там господин Борисов управляваше чрез него.
Да.
Нещата стигнаха до безумна крайност, до едно отричане, което няма нито историческа, нито фактологическа обосновка за да се случи. И това, което се случва в момента, е опит да се върнем пак към нормалността.
Да.
От друга страна, от ГЕРБ много умело се научиха през годините, както вътре в страната, така и по международните теми, господин Борисов да го играе като доброто ченге.
Да.
Той пуска своите приближени, защото не трябва да се залъгваме, че някой може да каже нещо от неговата партия без да съгласува с господин Борисов.
Още по-малко да направи нещо.
Да. Да, точно така. И в един момент господин Цветан Цветанов е най-големия противник на Русия. За него тя е враг номер едно. Пуска определени тези, които ако не се възприемат
от
обществото по един или друг начин, срещнат яростен отпор, господин Борисов веднага излиза и казва, аз се разграничавам от това нещо, нещата не са така. И тръгва по друг път. И това е един определен тип взаимоотношения. Същото се случва и в България и тук стигам до края на вашия въпрос. Постоянно парламента и мнозинството на ГЕРБ произвеждат скандали и се противопоставят на една или друга група от обществото ни.
Така.
И когато напрежението стане твърде високо, господин Борисов се появява като спасителят, връща, и се опитва да направи нещо. По някой път успява, по някой път не толкова.
Да.
Но това се прави с една единствена цел. Колкото повече е разделено обществото ни на хора от победните региони, срещу тези от големия град, десни срещу леви, комунисти срещу антикомунисти, опитват се да ни разделят по абсолютно всякакви критерии. Така по-лесно ние се управляваме поради простия факт, че не може да се съберем да се противодействаме на това тяхно поведение в по-големи групи. Вие виждате, всеки ден има протести.
Да.
Някой път са по 4-5 протеста, но хората са по 100 човека в дневния протест, 100 човека на другия. Имало е случаи, когато хората протестират за едни и същи, по едни и същи теми, но не искат да протестират заедно.
Да, да.
И в интерес на истината, това е стратегията, която за господин Борисов се оказа печеливша 10 години, въпреки неговото пагубно управление. Да. И доказателство за това управление, че той не може да изкара нито един мандат. Но продължава всеки път да бъде избиран, тъй като сме прекалено разединени като нация.
За да довършим
и само още едно изречение. Да, другата вина, за да се стигне до този момент, е, че институциите вече видно не функционират и не могат да защитават интересите на хората, и това допринася за цялото напрежение.
Ама не, как да функционират институциите, няма какво да им се сърдим и на тях, след като, нали знаете старата шопска поговорка, когато се ритат татовете, го отнасят магаретата. Всеки се е свил в черупката си и гледа да се скатава, защото не знае началниците над него какви позиции ще вземат. Ето, например, Белене беше гьол, после стана необходим проект, после стана отново гьол с жаби, сега отново е необходим проект. Ами как експертите да са спокойни и да си вършат работата, като не знаят на какъв хал ще са началниците в следващия ден? Второ, не може според мен, просто е абсурдно, президента на Република България да отиде в Москва и да лансира енергийни проекти. Това го правеше и Георги Първанов по един странен начин. Сега същото го прави Румера. Тези енергийни проекти не зависят от тях, няма какво да... И днес руската преса е пълна с коментари на тази тема. Или се подиграват. Защо лансира тези послания, които не зависят от него, които той не може да ги гарантира? Дойде си Първанов на времето и каза големия шлем. Какво стана от големия шлем? Нищо. Сега, от Румен Радев не зависят енергийните проекти. Те не знам доколко зависят и от изпълнителната власт. Външни са факторите, които определят българските енергийни проекти. Защо въобще създаваме илюзии, че нещо зависи от нас?
Защото не са иллюзии. Първо, много неща зависят от нас. Това, че сме най-бедната държава от еврофондовете и господин Борисов не смее да си дигне главата, е едно на ръка. Но нека не забравяме, сутринта излезе информация, че Тръмп е казал, че ще има икономически санкции срещу Германия, ако направят Северен поток.
Точно,
но Германия няма, според мен, в момента не показва.
Чакайте да видим какво ще стане.
Ще опит за отказ.
Така е, ще видим какво ще стане.
Че Меркел беше преди няколко дена при Путин,
в Москва,
на 24-ти на економически форум отива Макрон.
Ама вие всъщност...
Тоест, въпреки тези големи економически процеси и сили световни и техния натиск, въпреки това всяка държава има възможност да устоява своите интереси. Проблемът е, че в момента не се отстоят. Това, което президента каза като енергийни проекти, той не каза дайте да ги правим. Той каза, че това са възможности. Той постави, тъй като разбрахме, че и господин Борисов ще ходи, теми, които могат да бъдат разисквани и в един момент могат да доведат до позитив за държавата. Той не е отишъл там, не е тропнал по масата да каже дайте да строим.
Аз съм обективен човек. Значи не Бойко Борисов спря Южен поток. Нали си спомняте кой, кога и поради какви обстоятелства спря
Южен
поток? Да, при
разпада на правителството
Орешарски. Орешарски посетиха го двама американски конгресмени, казаха му какво трябва да направи, той излезе на пресконференция заедно с тях и обяви, че спира Южен поток.
Да, но вече Орешарски беше загубил подкрепата в коалицията, която го беше издигнала.
Ама беше още министър-председател.
Точно на финала на правителство.
Той беше министър-председател.
След това съвсем легитимно беше избран, имаше мнозинство в парламента.
Не знам.
Може да поеме по един такъв курс.
Аз не съм убедена, че и Бойко Борисов сега като отиде ще може да отстои тези тези проекти. Те са вече останали в историята. Никой няма да се върне към тях. Според мен това сега се разиграва популизъм пред обществото, защото
за трябва... За Белене нещата на етапа са популизъм. Аз ви казах, докато не падне мораториума в парламента...
Ама и това предложение на Радев за тръба по Черно море, ма те руснаците му казаха, тя такава тръба беше предвидена, беше почнала да се строи, вие я спряхте. Кво искате сега от нас? Както и да е. Още една тема много разбуни обществото тези дни, случаят Таско Ерменков. Или доколко един депутат трябва да се поддава на фалшиви новини, какъв е вашия коментар?
Аз съм го казвал на колегата Ерменков, че той беше подведен през една фалшива новина.
Да.
Но като народен представител трябваше да премисли преди това. Mm-hmm. Трябваше да чрез контактите си като народен представител да потърси допълнителна информация за потвърждаване или за отхвърляне на тази теза, но за мен в случая той стана жертва на фалшива новина.
Абсолютно. Добре, много се изговори...
За което той се извини официално през трибуната. Това е един урок за всички нас, които сме обществени фигури, че всяка една наша дума има доста последици, особено ако не е премерена и проверена, и затова трябва винаги да сме внимателни.
Погледнах и видях, че времето ни изтече. Пожелавам ви много хубав празник утре, успех в избирателния ви район. Благодаря ви за вашия коментар в ефира на Радио К2.
И аз благодаря.
Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП за България.